přes 750 miliard korun ročně. Takový je podle odhadu Evropské komise celoevropský roční hrubý příjem ze sdílené ekonomiky. Tento biznis funguje na základě sdílení, půjčování či pronajímání. Letíte na dovolenou a nemusíte spát v hotelu, protože vám někdo z místních pronajme pokoj. Můžete sdílet auto nebo kolo. Nebo si přes mobil můžete najít řidiče, který vás sveze po městě, podobně jako taxík. Tak funguje třeba aplikace Uber. Ten je však někde nelegální. Proto Evropská komise plánuje pravidla sjednotit, aby tyto nové formy biznisu neohrožovaly třeba hoteliéry nebo taxikáře. Dnešní Interview Plus bude tedy o biznisu, sdílení i nových technologiích. Hostem je marketingová manažerka českého Uberu Barbora Poláchová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Vidíte ve sdílené ekonomice budoucnost?
Určitě ano.
To jsem čekal. A prosím, vysvětlete proč.
Asi bych potom nepracovala pro firmu, jako je Uber. Podle mě sdílená ekonomika je nebo v tom pojetí, kterým funguje náš jako biznesový model, tak je čistě o využívání zdrojů, které mají individuální občané lidé, co nejefektivněji. A o něčem jiném podle mě sdílená ekonomika není, než využít to, co mám, co nejlépe, co nejefektivněji.
No právě když jsem se zabýval tím, jak vlastně sdílená ekonomika funguje, tak to na mě působilo tak, že to vlastně vzniklo jako určité sdílení věcí na základě nějaké dobrovolnosti nebo reciprocity. Prostě mám doma volný pokoj, můžu někomu nabídnout ze světa, kdo chce přijet do Prahy, že u mě může přespat a obráceně. Jenže časem se z toho stal asi docela významný biznis, kdy lidé už ten pokoj prostě někomu jenom neposkytnou na základě nějaké reciprocity, ale prostě ho komerčně pronajmou, stejně tak například Uber a cestování po městě autem. Tak je to tak? Vidíte to tak, že se opravdu z nějaké dobrovolnosti stal ze sdílené ekonomiky velmi dobrý biznis, kde se točí stále více peněz?
Tak určitě ta sdílená ekonomika vytváří úplně nový trh. Když se podíváte na fungování naší společnosti, tak více jak 80% těch partnerských řidičů tady v Praze, tak má vlastně jiný příjem, jiné zaměstnání, než zrovna ježdění na Uberu. A ten Uber, nebo co ta technologie poskytuje nebo umožňuje spíš, v rámci té sdílené ekonomiky nebo to, co přinášíme, tak je ta flexibilita. To, že ten vůz, ten byt můžu pronajmout, můžu využít, můžu sednout do toho vozu, kdy chci.
A
ta volnost, to je prostě jakoby reakce na poptávku těch lidí, kteří se rozhodnou to poskytovat.
Tomu rozumím. Volnost a flexibilita jsou bezesporu benefity, ale na druhou stranu to sebou nese i nějaká úskalí v tom, že za prvé mohou být potom ohroženi například hoteliéři nebo taxikáři, kteří se prostě bojí o to, že přijdou o svůj biznis. A druhé úskalí je v tom, že se tento druh biznisu asi velmi těžko zatím reguluje. Je to tak?
Je to tak, vy jste už zmínil Evropskou unii, respektive Evropskou komisi, která vydala vlastně doporučení státům, aby hledali nějaký koncepční řešení nebo regulatorní nebo odpovídající regulatorní rámec, který by zahrnoval právě služby typu Uber nebo už jste zmínil Airbnb. Takže
podle vás je tato forma ekonomiky nebezpečím pro ty klasické formy? Je to konkurence vlastně vůbec?
Konkurence to pro nás není, respektive myslím si, že ty státy nebo ty regulátoři, kdokoliv už ty politiky vytváří, tak musí najít nějaký správný kompromis, tak aby platila, aby reflektovala ty nové technologie. Naše služba ta je založena na vlastně třech výdobicích 21. století, to je GPS systém, mobilní data a chytrý telefon. A vezměte, že přes 70% našich uživatelů je mezi 18 až 35 lety a tato skupina lidí je zvyklá vlastně řešit všechno přes mobilní telefon, ať už je to bankovnictví, objednávání, ať už je to auta, potravin a tak dále. Vše řešíte přes ten mobilní telefon. A vlastně ta Evropská komise neříká nic jiného, najděte správný nebo odpovídající regulatorní rámec, do kterého by takovéhle služby zapadaly.
My se k těm určitým konkrétním nejasnostem i těm určitým formám regulace podrobněji dostaneme, ale ještě mě zajímá to, co jste teď zmínila, není to potom ale tak, že vlastně tyto nové formy, ať už cestování, po světě nebo i po městě v rámci auta prostě vytlačují lidi, kteří buď nemají chytrý mobilní telefon, nebo v něm nemají internet, nebo nechtějí vůbec tyto technologie používat?
Já myslím, že to může fungovat paralelně. Prostě je to na volbě toho spotřebitele, jakým způsobem se rozhodnete cestovat, ubytovávat a tak dál. Takže určitě to bude paralelně fungovat vedle sebe.
Vy jste zmínila, že ty tradiční formy podnikání nebo ty starší formy podnikání pro vás nejsou konkurencí, ale vy jste konkurencí pro ně?
Já se úplně nedomnívám, protože to, co my přinášíme právě jako s Uberem, je, že my lidem poskytujeme dostupné nebo cenově dostupné a rychlé řešení, jakým způsobem se přepravit z místa na místo. A funguje to jakoby doplněk prostě celého spektra té dopravy, kterou máte k dispozici, nebo těch možností dopravy, které v tom daném městě máte k dispozici. A vlastně učíme ty lidi využívat ty svoje zdroje daleko efektivněji. Už jako, je to na té partnerské straně, kdy máte teda ten svůj vůz, anebo naopak, kdy prostě třeba ve dvě ráno, když se vracíte z centra Prahy, tak můžete využít Uber.
Marketingová manažerka českého Uberu Barbora Poláchová je hostem v dnešním Interview Plus. Jak právně funguje Uber? Může být řidičem kdokoliv?
Určitě nemůže být řidičem kdokoliv. My máme velmi striktní pravidla pro vstup vlastně na platformu Uber. Musíte mít jednak živnost na silniční a motorovou dopravu, musíte mít čistý trestní rejstřík a váš výpis z karty řidiče nesmí přesáhnout více jak 6 bodů. Takže tyhle ty pravidla, a potom samozřejmě musíte mít vůz, který není starší jak 10 let ve správném technickém stavu nebo dobrém technickém stavu a tak dále. Takže ty pravidla jsou docela striktní a následně vlastně, když na tu platformu vy vstoupíte a stanete se partnerským řidičem, tak vás hodnotí zákazník a to je vlastně ten nejlepší kontrolor té kvality té poskytované služby.
Takže vaši řidiči všichni musí mít živnostenské oprávnění pro provozování koncesované živnosti silniční motorová
ano.
doprava.
Ano.
A oni působí jako OSVČ.
Ano.
A toto daní.
Když tak já nemůžu, já nejsem zodpovědná za jejich daňové záležitosti, ale každopádně, když se na tu platformu hlásí, tak, nebo se přihlásí, tak nám musí poskytnout výpis obchodního rejstříku.
Čili já se o tom bavím proto, protože mě právě zajímá, že už to vlastně není na základě nějaké dobrovolnosti nebo nějaké spolujízdy, kdy prostě můžu někomu nabídnout místo v autě, ale že už je to vlastně legální, normální podnikání, je to tak?
Ano, protože je tam finanční transakce, takže to by mělo být zdaněno a ty řidiči by to měli danit.
Podle právní kanceláře Urban a Hejduk mají pojišťovny provozy, které slouží k přepravě osob, jiné pojistné podmínky. Pokud řidič takovou skutečnost nenahlásí, tak se dopouští pojistného podvodu. Jak je toto u vás ošetřeno nebo řešeno?
Tak každá jízda, když nasednete jako zákazník do vozu a necháte se svíst, tak každá ta jízda je pojištěna na 5 milionů dolarů nebo do výše 5 milionů dolarů od začátku do ukončení té jízdy. A samozřejmě potom partneři mají své vlastní komerční pojištění.
Ono se také hodně s Uberem nebo o Uberu mluví v souvislosti se spory s hlavním městem Prahou, nebo respektive co se týče komunikace hlavního města Prahy a vás. Minulý týden vás primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO vyzvala, abyste svou činnost zlegalizovali a teprve poté prý bude město ochotno s Uberem vyjednávat o možné spolupráci. Tak jak to je, zlegalizujete svoji činnost?
To vyjádření přišlo vlastně ve stejný den, kdy přišlo stanovisko Evropské komise. Takže o to víc to bylo trošku jakoby překvapení pro nás. To vyjádření města Prahy. A víceméně ta Evropská komise, jak už jsem zmiňovala, jasně říká, pojďte najít kompromis, pojďte najít dialog, pojďte najít správný legislativní rámec pro služby typu, jako je Uber. Takže já se můžeme se jenom těšit na ty nadcházející jednání, které budou. A samozřejmě magistráty obecně, to není jenom jakoby Praha, ale je to takhle i v ostatních městech, se řídí zákony, které jsou na národní úrovni samozřejmě dodržují.
Když jsme zmínili několikrát Evropskou komisi, tak to sdělení čtvrtečního doporučení Evropské komise vládám a dalším regulátorům svých členských zemí se dá shrnout zhruba takto. Nezakazujte amatérům, aby za své peníze sdíleli svá auta nebo byty, místo toho se snažte vyvinout regulace, která umožní amatérům účastnícím se takzvané sdílené ekonomiky dál fungovat. Tak nemíří to spíše právě na to dobrovolné sdílení, než na samotnou regulaci toho biznisu, toho podnikání v rámci sdílené ekonomiky? Jak vy to chápete?
Tak já to chápu tak, že ta Evropská komise jasně říká, že služby typu Uber nebo služby sdílené ekonomiky jasně přináší hodnotu pro toho zákazníka, ať už jako uživatel, anebo jejich jako poskytovatel a primárně těm místním ekonomikám. Takže je to jenom o tom najít nějakou správnou cestu, nějaké vodítko, nebo ta Evropská komise dává vodítko těm státům, jakým způsobem to najít a regulovat.
A je to tak?
Pardon? Jakoby jenom ještě k té regulaci, samozřejmě, když něco se přereguluje, tak to taky není dobře, takže tam by se měl najít nějaký kompromis, tak aby to ve finále bylo co nejvýhodnější pro toho spotřebitele, protože o to tady jde, je volba spotřebitele, ochrana toho spotřebitele.
Na mě to jako na laika působí zvenku tak, že evropská legislativa je vlastně trochu pozadu, že moderní technologie postoupily natolik rychle kupředu, že vlastně zákony přesně nevědí, jakým způsobem mají ošetřovat právě třeba aspekty nebo formy sdílené ekonomiky. Je to tak?
Myslím si, že jste to správně popsal. Je to asi úplně stejně, když před 100 lety začala jezdit auta, tak 30 metrů před tím autem běžel člověk s praporkem a křičel pozor, pozor, auto. Tak možná dneska jsme v obdobné situaci, kdy prostě ty technologie byly rychlejší, ale to tak myslím, že obecně ve vývoji společnosti, v podnikání je, že s něčím novým přijdete a teprve až potom ty státy na to nějakým způsobem reagují.
A jak by podle vás ta reakce měla vypadat? Jak by se k tomu konkrétní státy měly postavit, aby zlegalizovali formy sdílené ekonomiky, aby vám umožnili prostě ten biznis rozvíjet, ale na druhou stranu právě, aby chránili toho spotřebitele nebo aby chránili ty tradiční formy biznisu?
Já si myslím, že to se jakoby nevylučuje Uber a tradiční biznesy. Já si myslím, že tady stále pořád budou taxislužby, nebo respektive budete moc mávat na toho taxíka i za několik let. Jo, takže to bych nestavila proti sobě.
Určitě. No právě, a jak by to mělo tady vypadat tak, aby se to vzájemně nevylučovalo, spíš naopak, aby se to doplňovalo.
Tak jakoby zcela konkrétně ten návrh zákona, který teď je v připomínkovém, nebo už je vlastně po připomínkovém řízení, tak tam by mělo být reflektováno ty nové technologie. A to se bavíme o tom už třeba o elektronické objednávce, protože teď musíte mít třeba písemnou smlouvu pro smluvní přepravu a tak dál. Takže to jsou jednotlivosti, které v celku jednoduše se dají upravit a může to fungovat.
Protože když se ještě vrátím k té vaší komunikaci s hlavním městem Prahou, tak Uberu primátorka Krnáčová vytkla, že při poskytování služeb využívá řidiče pracující rovněž pro běžné taxislužby. A tím podle ní nejde už o takzvanou sdílenou ekonomiku, ale o obvyklý smluvní poměr. Tak má pravdu? Jak to je?
Tak ty naše řidiční partneři, jak jsem říkala, tak přes 80% z nich dělají něco jiného, než je Uber, nebo mají jiný příjem, než je Uber. My neskoumáme, zdali mají, jaký typ podnikání dělají, jako máme možná třeba nějakou představu, ale neptáme se jich, jestli jsou současnými taxikáři třeba někde jinde, tak jako se jich neptáme, jestli to je doktor nebo student. Takže.
No ale neměli by potom dodržovat ta pravidla, která taxikáři dodržovat musí, jakože musí jet se zapnutým taxametrem, že musí mít střešní svítilnu, označené auto nebo mít potřebné dokumenty, například s takzvanou žlutou kartou, což je ta taxikářská průkazka. A pokud mám správné informace, klidně mě prosím opravte, tak nic z toho Uber po svých řidičích nechce, což by podle například Mladé fronty Dnes mělo odparovat zákonu o silničním provozu.
Tak Uber není taxislužba, Uber je technologická platforma. My zprostředkováme kontakt mezi cestujícím a řidičem. Důvod, proč naši partneři řidiči nemají třeba svítilnu nebo ten taxametr, tak ten taxametr nemají proto, protože ta aplikace je taxametr, ten mobil. A díky té technologii, těm datům, tomu smartphonu, není už třeba toho taxametru, protože to je všechno dohledatelné.
Ano, přesně tak.
Takže to není třeba. Ta svítilna tam také není třeba, protože vy víte, kdo vás vyzvedává a zároveň ten řidič ví, koho má vyzvednout. Takže je tam aspekt bezpečnosti, že vám jen tak někdo nesedne do auta, tak jak se vám třeba může stát, když jste klasický taxikář. A samozřejmě, čím víc požadavků, licenci a tak dále, po těch lidech budeme považovat, tak potom už to ztrácí znaky té dobrovolnosti, flexibility, to, co vám ta technologie umožňuje.
My asi pořád narážíme na to, že co se týče těch forem sdílené ekonomiky, že pořád asi velmi křehká ta hranice, protože vy jste řekla, není to taxislužba, ale de facto vlastně to tak může působit, nebo ten rozdíl zas tak zásadní není. Tak je prostě problém v tom, že není ani jasně vymezena ta pojmologie, že není prostě nějakým způsobem v zákoně napsáno, je to služba, která slouží k přepravě z místa A do místa B díky moderním technologiím a že vás to prostě nedefinuje a nedávám to nějaké mantinely a nějaký rámec. Je to tak?
Například, a my ten rámec o něj usilujeme těch našich jednáních, ať už je to na té evropské nebo na té národní úrovni, abychom do někam zapadali.
Čili vy nechcete, aby to byl biznis bez pravidel, ale usilujete o to, aby byly nějaké mantinely?
Ano, to určitě jako Uber je pro regulaci, jenom je otázka, jak ta regulace bude vypadat.
A to už
ale záleží na těch lidech, kteří ty zákony vytváří.
A v jakém stavu je teď to vaše jednání s hlavním městem Prahou?
Tak my jsme paní primátorce odpověděli, několikrát jsme žádali u schůzku, což doufám, že teď se v brzké době stane a myslím, že jak to vyjádření té Evropské komise, tak i ten vývoj a vlastně zvýšená pozornost vůči službám Uber, tak jenom přispěje k tomu, že ten dialog bude konstruktivní a plodný.
Barbora Polachová, marketingová manažerka českého Uberu, je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o sdílené ekonomice a o tom, jak by se měla sdílená ekonomika do budoucna regulovat. Uber byl zakázán částečně v některých zemích, například v části Německa, ve Francii, ve Španělsku, v Nizozemsku či v Belgii. Je to tedy tak, že dokud ta regulace není, že prostě formy sdílené ekonomiky můžou narážet na to, že když nespadají do těch současných legislativních pravidel, že jednotlivá města nebo země raději prostě zakazují?
Tak já musím říct, že ve všech těch zemích, které jste zmínil, tak opět fungujeme, nebo někdy a nějakou třeba pozastavíme ty služby, ale dál fungujeme, protože vždycky přijdeme s jiným produktem, tak ať už je to třeba Uber Taxi v Berlíně, nebo teď tam máme nový produkt Uber X, to samé v té Francii. Takže je to prostě, já si myslím, že z toho jako vzdálenějšího pohledu, je to prostě o té diskuzi s těmi státními orgány a čase, než se najde nějaký rámec, kam my spadáme, nebo ta pravidla, kam dopadáme, ale primárně je to všechno o těch uživatelích. My tady vlastně fungujeme už 2 roky v Praze, nebo budou to 2 roky a za tu dobu máme přes 80 tisíc uživatelů tady v Praze a byli jsme vlastně jedním z prvních středoevropských měst, který jsme otevřeli. A ty lidi s náma jezdí, mají to rádi, přihlásí se nám neustále noví a noví partnerští řidiči, takže myslím, že je to taky o poptávce a nabídce.
Těch 80 tisíc uživatelů je aktivních?
My máme 80 tisíc registrovaných uživatelů a přes 35 tisíc aktivních uživatelů. Pro nás aktivní uživatel je člověk, který se svezl alespoň jednou za posledních 28 dní.
Jak velký je vzrůst toho biznisu, když se podíváme třeba na vaši společnost, jak velké máte tržby a jak rostou oproti tomu, kdy jste začínali působit na českém trhu?
Tak já se k tržbám a jako k takovým biznesovým záležitostem nemůžu vyjadřovat. Nicméně ten růst je velký. Ty naši uživatelé z 98%, když hodnotí vlastně pod dokončení té jízdy, vy se nemůžete svíst, pokud neohodnotíte, nebo se nemůžete dále svést, pokud neohodnotíte toho řidiče. A 98% lidí hodnotí toho řidiče 4 až 5 hvězdiček, třeba z 5 možných. A to já mám jako radost toho, že je to jedno z nejlepších hodnocení, co je jakoby v regionu například. Takže jakoby ta oblíbenost a popularita té služby vstoupá.
Můžete aspoň procentuálně říct, jak roste váš obrat, nebo jak rostou tržby, nebo ani k tomu se nemůžete
vyjadřovat? To vám bohužel říct nemůžu.
Chystáte se expandovat do jiných měst v Česku?
Určitě ano, jakoby myslím, že je to přirozené, takže určitě plánujeme další expanzi, nicméně jako pořád stabilizujeme nabídku a poptávku v Praze.
A ta expanze bude směřovat do Brna? Asi jako logicky, jako do druhého největšího města?
Tak to asi můžu potvrdit, že samozřejmě do Brna je jako druhé největší město, tak je pro nás velmi zajímavé.
Protože tyto formy biznisu asi nemohou fungovat na úplně malých trzích. Mohla by služba podobného typu fungovat, nevím, například v Kroměříži nebo v nějakém menším městě, nechci se žádného města konkrétně dotknout?
Může, takhle vlastně my máme, nebo v Americe, kde ten trh je daleko vyspělejší, tak vlastně máte celé lokality, nebo no, kde vlastně máte pokryté více měst najednou. A pro nás je vždycky podstatný to pohodlí pro toho zákazníka. Ten dojezdový čas, to je vlastně na co my se koukáme a podle toho se rozhodujeme, jak s tím biznesem dál. Takže čím víc bude partnerských řidičů mít zájem o to připojit se na platformu Uber, tím bude Uber dostupnější, tím méně ty řidiče budou jezdit prázdných kilometrů a vytváří to samovolně poptávku. Takže,
když jste zmínila to hodnocení, ať už řidičů nebo vlastně i těch zákazníků, tak je to podle vás forma, jakou se obecně nejrůznější služby budou i dále ještě vyvíjet a je kam se vyvíjet, protože my to známe, když jdete do restaurace, tak můžete posléze tu restauraci na internetu ohodnotit, když jedete někam autobusem, tak to můžete ohodnotit. Je to podle vás směr, kterým se obecně služby, nejenom v Česku, ale i v Evropě a možná celosvětově, vyvíjí?
No určitě ano, určitě to je jenom dobře, protože právě díky tomu hodnocení toho zákazníka, tak se ty služby jenom můžou zlepšovat už jenom, nebo ty podnikatele ty svoje poskytované služby jenom zlepšují, takže vlastně na Uberu, když odjedete, jste partnerský řidič a máte 10 jíst a vlastně za 9 jíst dostanete 5 hvězdiček a za jednu jíst dostanete jednu hvězdičku, tak vlastně už jste na pokraji jakoby deaktivace. Je to velmi jakoby přísné, protože žádná regulace, žádný zákon, žádný nařízení vám nezajistí kvalitu té služby, to vám zajistí nám ta zpětná vazba, ta vždycky přijde od zákazníka.
Byla ta primární motivace, proč vlastně vůbec tyto služby začaly vznikat, čistě ekonomická a biznisová, nebo i ty motivy byly jiné ve smyslu, co se týče nějaké ekologie, ochrany životního prostředí, co se týče právě sdílení cestování a spolujíst a podobně, nebo i toho, že když mám volný byt a jedu na dovolenou, takže cizinec, který přijede do Prahy, tak nemusí bydlet v hotelu, ale může bydlet v mém bytě, který mu buď půjčím nebo pronajmu. Jak to bylo?
Uber byl založen v roce 2009. V Paříži byl to nápad Travise Kalanika, což je známý startupový harcovník. A společně s Gretem Kampem vlastně založili nebo vymysleli aplikaci Uber, která začínala v San Francisco. A ta motivace byla úplně jednoduchá. Dostat člověka z místa A do B v krátkém čase, tak abyste nemusel čekat, mávat, být na telefonní lince a tak dále, tak jak si můžete pamatovat objednávání klasické individuální nebo taxi služby. Takže to byl asi jako primární motiv a potom s produkty typu, možná znáte Uber Pool, což je asi jako jeden jako z produktu, na který jsme asi nejvíc pyšní a ten funguje právě ve velkých městech, kdy vlastně ty vozy se chovají jako maršrutky, kdy vlastně vy nastupujete a vystupujete, jdete nějakým směrem podle toho prvního cestujícího a to jízdné se potom rozdělí mezi ty ostatní. Tak potom samozřejmě ta efektivita využívání těch aut je ještě daleko vyšší. Vezměte si, že tady v Praze máte 1 000 000 aut a ten samý objem míst by se dal denně zrealizovat jenom z 250 tisíc vozy. Pokud by ty vozy byly dostatečně nebo efektivněji využívány. A to samozřejmě znamená, že třeba i ty města nemusí potom řešit parkovací místa. Jo, vy nemusíte hledat v centru parkování jako uživatel, protože víte, že do 3 minut přijede Uber a nebude vás to stát tolik peněz.
Jaký je váš cíl? Čeho vlastně chce Uber dosáhnout? Je to právě třeba něco podobného, že by se mohl snížit počet aut v Praze, že bude méně aut, že bude více volného parkovacího místa a podobně?
Určitě jakoby není to jako hlavní náš cíl. Myslím, že naším cílem je poskytnout přepravu, aby byla dostupná a spolehlivá primárně jako tekoucí voda. To je taková naše firemní vize nebo mise, řekněme. Takže tak a potom, že to má následný efekt typu snižování objemu aut ve městech, nebo není třeba řešit parkovací místa, to myslím, jako, že je až jako sekundární.
Barbora Poláchová, marketingová manažerka Českého Uberu, byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.